რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ აგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სმენას, ანუ ის იქნება ახლა იწყებთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენთვის დილის პროგრამა 8-ზე ვიწყებთ ხოლმე, 10-მდე გრძელდება ყოველდღიური თორთ ეთერში და 15 წუთში ერთხელ გთავაზობთ ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ისე 15 წუთში ერთხელ არის ნინო გისმენ.
დილამშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთით. ბაღდადში 24 თებერვალს მომხდარი აფეთქებების სერიის შედეგად სულ ცოტა 26 ადამიანია დაღუპული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთი დაადანაშაულა იმაში, რომ უკრაინის კონფლიქტში თავისი მონაწილეობის თაობაზე ის ცრუობს. კერის 24 თებერვალს სენატის საფინანსო საბიუჯეტო ქვეკომიტეტში გამოსვლისას რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინცი გრემმა კითხა, ეთანხმება თუ არა ის მოსაზრებას, რომ რუსეთი ცრუობს, როცა აცხადებს, რომ უკრაინაში რუსეთის ჯარი და იარაღი არ არის. კერიმ ამ შეკითხვას დადებითად უპასუხა და თქვა, რუსები ჩემს წინაშე, სხვების წინაშე, ბევრ გარემოებაში ჯიუტა დამახინჯებენ ფაქტებს, ცრუობენ, რაც გსურთ, ის უწოდეთ უკრაინაში მათ ქმედებებსო. მოსკოვი უარყოფს, რომ უკრაინის კონფლიქტში, რომელსაც ჩაშენ აპრილის შემდეგ ათასობით ადამიანი მსხვერპლა სეპარატისტებს ეხმარება. დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. Amnesty International-ის თანახმად 2014 წელი იყო კატასტროფული მილიონობით ადამიანისთვის, ვინც ძალადობის მსხვერპლად იქცა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია გმობს მსოფლიოს სამარცხვინო და არაეფექტიან რეაგირებას კონფლიქტებსა და ადამიანის უფლებების მთავრობებისა და შერახებული ჯგუფების მიერ დარღვევებზე. Amnesty International-ი მოუწოდებს მთავრობებს შეწყვიტონ იმის მტკიცება, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა მათ ძალებს აღემატება და ძირეულად შეცვალონ კრიზისებზე რეაგირების გზები. უკრაინის აღმოსავლეთში არსებულ მდგომარეობაზე ანგარიში აღნიშნულია, რომ როგორც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი მეამბოხები, უკრაინელი სამხედროებიც ნაკლებად დაგიდებენ ორმხრივ ცოცხში მოყოლილი მშვიდობიანი მოსახლეობის მდგომარეობას. ანგარიშის თანახმად 2014 წელს შეერღებული ჯგუფები სულ ცოტა 35 ქვეყანაში მოქმედებდნენ. საქართველოს ეთმობა ცალკე თავი Amnesty International-ის ანგარიში, სადაც ლაპარაკი არის დისკრიმინაციის შემთხვევებზე, მათ შორის რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების მიმართ, შეკრების თავისუფლებისთვის შექმნილ ზოგიერთ პრობლემაზე, ასევე ლაპარაკი არის წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ არსებულ ინფორმაციაზე საქართველოს შელახსრულების სისტემაში. ლაპარაკია იმაზე, წერია იმაზე ანგარიში, რომ სახალხო დამცველის მიერ აღნიშნული 18 შემთხვევიდან არასათანადო მოპყრობისა ციხეში მხოლოდ ერთზე დაიწყო გამოძიებაო, ნათქვა Amnesty International-ის ანგარიში. ამავე ანგარიში ლაპარაკი არის საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობაზე, რომ სულ ცოტა 25 ქალი და გოგო ახალგაზრდა იყო მოკლული ოჯახური ძალადობის შედეგად და რამდენიმე შემთხვევაში მსხვერპლს პოლიციისთვის პოლიციაში ჰქონდა გაცხადებული ძალადობის შესახებ და დახმარებას ითხოვდაო. ასევე აღნიშნული ანგარიში 28 ნოემბერს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებაც, რომელიც შეეხება თვალთვალისა და მიყურადების რეგულაციას და რომ ამით საფრთხე ექმნება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, ნათქვამია Amnesty International-ის ანგარიში საქართველოსთვის მიძღვნილ თავში კერძოდ. რაც შეეხება საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, კვლავ ყველაზე აქტუალურ საკითხად რჩება ეკონომიკური მდგომარეობა, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოში სახელმწიფო უწყებების შენობებზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშა. დღეს საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღინიშნება საქართველოში სხვადასხვა ღონისძიებით. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლების სხვა ორგანიზაციები აღნიშნავენ ამ დღეს სხვადასხვა სახით. ეკონომიკას რაც შეეხება, ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პალიტრა ტივის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, მდგომარეობა საკმაოდ რთულია, თუ დღევანდელ სიტუაციას შევხედავთ, საკმაოდ უჩვეულო რამ მოხდა. ვფიქრობთ, ეს სიტუაცია, რომ ერთ დღეში ოფიციალური კურსი დაახლოებით 7 პუნქტით დაეცა, დიდი ნაწილი ალბათ გამოწვეულია გარკვეული სპეკულაციური ვაჭრობით, გარკვეული პანიკითა და მოლოდინებით, რომელიც ამ ვაჭრობაში მონაწილე ორგანიზაციებს აქვთ. ეს მოლოდინები იწვევს იმ გარემოებას, რაც მივიღეთ. მთავარია, რომ ეროვნულმა ბანკმა მთავრობასთან ერთად ამ მოლოდინების მართვა შეძლოს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ პალიტრატივის ეთერში. ლარის ოფიციალური გათვლითი კურსი დღეს ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 26 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 55 თეთრი. ეს ოფიციალური კურსი გახლავთ სავალუტო ჯიხურებსა და კომერციულ ბანკებში განსხვავებული და სრულიად განსხვავებული კურსი მუშაობს.
მადლობა ნინო. ნინო ბარემ გითხარი ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც, რა ვიცით, რა ჩატარდება, რამე ბრიფინგი, პრესკონფერენცია, კონფერენცია, აბა, რა ხდება?
ოზახოძი თებერვლის აღსანიშნავად დღეს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, საზოგადოების წარმომადგენლები კოჯორში ყვავილებით შეამკობენ 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში თბილისის დაცვისთვის ბრძოლებში დაღუპული იუნკრებისა და სტუდენტების მემორიალს. დღევანდელ დღესთან აკავშირებით ინფორმაციის განვითარების, თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მართავს ღონისძიებას პარლამენტის შენობის წინ თბილისში. გამოფენა იქნება გასაბჭოების შედეგები საქართველოში რეპრესირებულთა სიების და ფოტოების სახით. რაც შეეხება ეკონომიკურ ამბებს, ბევრი პრესკონფერენცია იმართება იმაზე, თუ როგორ აისახება ეს ლარის კურსი, ასეთი ცვლილება საზოგადოების სხვადასხვა ფენაზე. იქნება პოლიტიკური შეფასებების დღის განმავლობაში. რაც შეეხება იმას, ახო არის ამასთან დაკავშირებით კიდევ შეხვედრა, საინტერესო შეხვედრა დაგეგმილი, ამას ვეძებდი სწორედ. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით იმართება ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრა ხელისუფლების ეკონომიკურ გუნდთან. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებიც. სამართლის თაობის ოფისში მერიდან გათავისუფლებულია სამსახურში სასამართლოს გზით აღდგენილი პირები აპირებენ დღეს ბრიფინგის გამართვას. დღეს თბილისის მთავრობის ხდომა არის აგრეთვე დაგეგმილი. და კიდევ ერთ ღონისძიებაზე ვიტყვი. ბათუმში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად მეხუთე საერთაშორისო შეხვედრას გახსნის.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ორი სიტყვით გეტყვით, რას გავაკეთებ დარჩენილი ერთ საათის განმავლობაში. ჩვენ 25 თებერვალზე ვილაპარაკებთ, არა თარიღზე, ცხადია, არამედ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს თარიღი, საქართველოს გასაბჭოება, რა შედეგები მოგვიტანა, უფრო სწორად შედეგები მოგვიტანა, ამაზე ნაკლებად უფრო ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად გააზრებული გვაქვს ეს შედეგები და რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ვიმშელოთ და განვიხილოთ იმაზე, თუ რა მოხდა და რა როლი ითამაშა ამ თარიღმა საქართველოს ცხოვრებაში. გაცემის მეორე ნახევარში გიგაზედანია ილიას უნივერსიტეტის რექტორი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. მანამდე ძირითად დროს გავატარებთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, ვილაპარაკებთ სპორტზე, ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, ბევრს სოციალურ ქსელებში ვნახავთ რა ხდება და დავიწყებთ ახლა აქედან. სურა ბაბაშიძე უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მოსკოვის შეშფოთებას, რომელიც ნატოსთან საქართველოს დაახლოებას და საქართველოში ასამოქმედებელ ნატოს საწვრთნელ ცენტრს შეეხება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლის შეფასებები უკვე მეორე კვირა იწვევს აღშფოთებებს საქართველოში. ამჯერად უნებათა ხელვა გამოიწვია რია ნოვოსტისთვის მიცემულმა ინტერვიუმ, რომელშიც ზურა ბაბაშიძე ოპონენტებისთვის მიუღებელ სხვა აქცენტებსაც სვამს. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ აბაშიძე კარასინის შეხვედრის წინ უფრო ხილული და ხილული ხდება ხელისუფლების კაპიტულანტური პოლიტიკა. ლელო კუნჭული ას მოუსმინეთ.
ნატოში გაწევრიანება არ წარმოადგენს უახლოესი პერიოდის პერსპექტივას, ეს ყველა მიცის ჩვენც, თქვენც და ბრიუსელმაც. ასე რომ ფიქრობ, უნდა მოუხსნათ ეს ემოციური ფონი, არ ღერს დამატებითი საბაბის ძებნა, რამაც შეიძლება გაართულოს ისედაც რთული ურთიერთობები, უთხრა რია ნოვოსტის კორესპონდენტს ზურა ბაბაშიძემ, რომლის აზრითაც საქართველო არანაირ პრობლემას არ უქმნის რუსეთს და სულ ტყუილად გახდა სადავო ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული საწვრთნელი ცენტრის საკითხიც.
არავითარ ბაზაზე არ არის ლაპარაკი, ეს სასწავლო საწვრთნელი ცენტრია, მოკრძალებული. მე ისიც კი არ ვიცი, რამდენი ოფიცერი იქნება იქ, რომლებიც სწავლებას გაივლიან.
შემდეგ რია ნოვოსტი დაინტერესდა, რატომ არ იწყებს თბილისი პირდაპირ დიალოგს აფხაზებთან და ოსებთან, როდესაც ამის შესაძლებლობების შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმაც არაერთხელ ლაპარაკა. პასუხად ზურაბაშვილიმ განაცხადა, რომ მოსკოვის მხრიდან სათანადო ნება არ გამოხატულა და სოხუმი და ცხინვალი დამოუკიდებლად ვერ მიიღებენ ასეთ გადაწყვეტილებას, თუ კი არ იქნება მტკიცეს სიგნალი მოსკოვის მხრიდან. ისე კი აბაშიძის თქმით, თბილისი მზად არის, რომ თუ კი მოსკოვი რეალურად შეუწყობს ამ პროცესს ხელს, რეგიონების სტატუსის თემა გვერდზე გადაიდოს და მართლაც დაიწყოს პირდაპირ დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან. ეს არის უკვე მიზანმიმართული, მავნებლური და კაპიტულანტური პოლიტიკა, აცხადებს ჩვენთან საუბრისას ალექსი პეტრიაშვილი, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. ის თვლის, რომ ზურაბაშიძე, რომელიც დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ფუნქციებს ითავსებს, დე-ფაქტო პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის მითითებებით მოქმედებს და ეს აშკარად საქართველოს ინტერესების საზიანო მოქმედებებია.
ეს ეხება როგორც ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნის შეჩერებისკენ მიმართულ განცხადებებს, ისე რუსეთთან პირდაპირ დიალოგის წარმოების ცდელობას. მან განაცხადა, რომ მიესალმება რუსეთის ხელშეწყობას აფხაზებთან და ოსებთან პირდაპირ დიალოგის დაწყების ახალი ფორმატის შემუშავებაზე, რაც არის რეალურად ჟენევის ფორმატის გაუქმებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, საერთაშორისო პარტნიორების ამ ფორმატიდან და საერთოდ ამ მოლაპარაკების პროცესში ჩამოცილების ხელობა, რაც არის ყოველთვის მიუღებელი და დაუშვებელი.
თავისუფალი დემოკრატების სახელით აღშფოთება ალექსი პეტრიაშვილმა გასულ კვირაშიც გამოხატა, როდესაც ზურაბ აბაშიძემ პირველად თქვა, რომ რუსეთი ამაო ჩფოთავს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არ წარმოადგენს დღეს ან ხვალგადასაწყვეტ საკითხს და რომ არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული საცვლელი ცენტრის სამხედრო ინფრასტრუქტურა არ არის. ამავე კონტექსტში ასევე მწვავე აღშფოთება გამოხატეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. 24 თებერვალს, როცა აღშფოთების ტალღა ხელმეორედ აგორდა, თავად ზურაბ აბაშიძე უკვე ბრიუსელში იყო ევროპელ პარტნიორებთან კონსულტაციებისთვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან პრაღაში 26 თებერვალის დაგეგმილი შეხვედრის წინ. გამართავს თუ არა ის შეხვედრებს ნატო შტაბ-ბინაში, ეს უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ 25 თებერვალს იქ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა გამართება, რომელშიც საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიღებს მონაწილეობას. თბილისიდან გამგზავრების წინ თამარ ბერუჩაშვილმა განხილვის ძირითადი თემაც დაასახელა.
მოკავშირებისთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების შესახებ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და კონკრეტულად ჩვენი მთელი კომისიის ხდომა მიეძღვნება ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, მათ შინაარს, გავლენას საქართველოში და ზოგადად რეგიონის უსაფრთხოებაზე.
ხელისუფლებას მეტი პასუხისმგებლობისკენ და რეალობის უკეთ გააზრებისკენ მოუწოდებს ექსპერტთა ერთი ნაწილი. როგორც პოლიტოლოგი ირაკლი ცხიტიშვილი აცხადებს ჩვენთან საუბრისას, საქართველო არ უნდა მოერიდოს უფრო მკაცრად და პრინციპულად ლაპარაკს რუსეთთან, რომელმაც უკვე დაანახა თავისი ნამდვილი აგრესიული სახე მთელ მსოფლიოს.
თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. ნინო ევგენიძეს მოუსმინოთ ახლა ახალ ამბებს გეტყვით ეკონომიკისას.
თვალამშვიდობის მოგესალმებით. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში კვლავ გაუფასურდა. 1 დოლარი 2.26 მიასედი ლარი ღირს. ლარი ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა ოფიციალური კურსით. 1 ევრო 2.55 მიასედი ლარით დაფიქსირდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ თებერვლი და მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი დაიწყო. პროექტში წელს 800,000 ფერმერი მიიღებს მონაწილეობას და მისი ბიუჯეტი 50 მილიონ ლარში ადგენს. სახნავი მიწებისა და ბარათების დარიგების არეალი გაფართოვდა და მას დაემატა ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი და მას შემოერთებული სოფლები. რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა პარალიზებულია. მარტში კი საწარმოს გაჩერება ემუქრება. მიზეზი საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაა, რომლის მიხედვითაც ქარხანას 4500 ლარიანი ვალის გამო შეზღუდვები დაუწეს და უძრავდა მოძრავ ქონებაზე, ასევე წიდაზე, რომლის გადამუშავებაც ხდებოდა და შემდეგ იყიდებოდა. მსგავსის შეზღუდვა დაახლოებით ერთი თვეა მოქმედებს, რის გამოც წიდას მარაგები იწურება, შედეგად ქარხანა გაჩერების პირასაა. მეტალურგიული გაჩერების შედეგად 2000-ზე მეტი თანამშრომელი, ასე ვთქვათ, სამსახურის გარეშე რჩება, კომპანია კი რამდენიმე მილიონი ლარის ზარალს მიიღებს. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი უწყება, რომ ერთ დღეღამეში ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში 33.5% გაუფასურდა. ცენტრალურ ბანკში ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს აზერბაიჯანის ეკონომიკის სტიმულირებისთვის და საერთაშორისო ბაზრებზე საექსპორტო პოტენციალის კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად.
მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები. ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ უფრო დაწვრილებით მედიკამენტებზე, ფასებზე. ახლა ახალ ამბებს მოუსმინეთ ნინო გელაშვილი ამ მიკროფონთან.
ბაღდადში 24 თებერვალს აფეთქებების სერია სულ ცოტა 26 ადამიანი ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთი დაადანაშაულა, რომ ის ცრუობს უკრაინის კონფლიქტში თავისი მონაწილეობის თაობაზე, როდესაც აცხადებს, რომ ის არ ეხმარება სეპარატისტებს. დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშის თანახმად 2014 წელი იყო კატასტროფული მილიონობით ადამიანისთვის, ვინც დალოდობის მსხვერპლად იქცა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია გმობს მსოფლიოს სამარცხვინო და არაეფექტიანი რეაგირებას კონფლიქტებსა და ადამიანის უფლებების მთავრობებისა და შერიგებული ჯგუფების მიერ დარღვევებზე. მომავალ კვირაში ჟენევაში გამართება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები, რომელზეც საბოლოო შეთანხმება უნდა იყოს მიღწეული ირანთან. ჩვენ არ შეიძლება ამ ხელიდან გაუშვათ ეს შესაძლებლობა შეთანხმების მიღწევისა, განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინი. საქართველოში მიმდინარე ამბებსაც შეეხება. საქართველოში დღეს საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღინიშნება. სახელმწიფო უწყებების შენობებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაშვებულია. დღეს არეთი ღონისება დაგეგმილი დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით. შეეხება ეკონომიკის ამბებს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პალიტრა ტევეს განუცხადა, რომ შექმნილი მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. უჩვეულო რამ მოხდა, თუ დღევანდელ ვითარებას შევხედავთ, თუ განაცხადა გუშინ კაკაურიძემ, ფიქრობთ, ეს სიტუაცია, რომ ერთ დღეში ოფიციალური კურსი დაახლოებით 7 პუნქტით დაეცა, დიდი ნაწილი ალბათ გამოწვეულია გარკვეული სპეკულაციური ვაჭრობით, გარკვეული პანიკითა და მოლოდინებით, რომელიც ამ ვაჭრობაში მონაწილე ორგანიზაციებს აქვთ.
და კვლავ ნინო ევგენიძეს უბრუნდებით. ნინო, აბა გისმენთ, რა ხდება მედიკამენტებზე, ფასებზე? მოიმართა დაიკლო
უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ეროვნული ვალუტა მოგეხსენებათ 25%-ით გაუფასურდა. ამ მოვლენების ფონზე საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა განაცხადა, თუ პირველად მედიკამენტებზე ფასები კიდე უფრო გაიზრდება, ფასების შესანარჩუნებლად და შესამცირებლად სახელმწიფო დოტაციას მიმართავს. მინისტრის ინფორმაციით, არსებული მდგომარეობით 15000-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტებიდან მხოლოდ 100 პრეპარატზეა ფასები გაზრდილი და საშუალოდ 7-10%-ით. მედიკამენტების ფასებზე ინფორმაცია გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. ოფიციალური მონაცემებით, იანვარში მედიკამენტების ღირებულება 7.3%-ით გაიზარდა, კერძოდ 2015 წლის იანვარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფასები გაიზარდა. მედიკამენტების ისე ჯგუფზე, როგორიცაა სისხლძარღვთა გამაფართოებელი მედიკამენტები 12.2%-ით, ტკივილგამაყუჩებლებზე 17%-ით, ანტიბიოტიკები 14.99%-ით, ვიტამინები 14.6%-ით, საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრეპარატები 20.31%-ით და ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები 18.31%-ით. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არაზუსტებს, თუ ადამდე უნდა გაიზარდოს ფასები, რომ დოტაციით ჩაერიოს. სამინისტროს ინფორმაციით, არსებობს მათ მიერ შემუშავებული მედიკამენტების მოკლე სია, რომელშიც 100-მდე მედიკამენტი შედის და გრძელი სია, სადაც დაახლოებით სამასამდე მედიკამენტია. დოტაციის შემთხვევაში სწორედ ამ სიებში შემავალ მედიკამენტებზე ფასის შენარჩუნებაზეა საუბარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიიჩნევს, რომ დოტაციის ნაცვლად აქცენტი სოციალურად დაუცველებზე უნდა გაკეთდეს. ამ მოსაზრების გასამყარებლად მთელი რიგი არგუმენტები მოჰყავთ. უპირველეს ყოვლისა, დოტაცია სახელმწიფოს შესაძლოა ათეული მილიონობით ლარი დაუჯდეს, ამასთან აფთიაქები მიიღებენ სტიმულს ფასები კიდევ უფრო გაზარდონ, რადგან სახელმწიფო ფასის ამზრდას მათი დოტაციით დაუფარავს. აღნიშნული გარემოება მომგებიანი იქნება აფთიაქებისთვის, თუმცა დამატებითი წნეხი იქნება ბიუჯეტისთვის. მარტივად რომ ვთქვათ, დოტაცია დაარღვევს ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდების პრინციპს და გამოიწვევს ასე ვთქვათ ბაზრის გამრუდებას. დამატებით მოსახლეობას შეექმნება მოლოდინი და მოთხოვნა სხვადასხვა სახის დოტაციაზე, ეს კი გაზრდის დანაკარგებს, რადგან ბაზარზე მომსახურეობის და საქონლის მიწოდება მოხდება საბაზრო ფასზე უფრო დაბალ ფასად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში ნათქვამია, რომ დოტაციაზე გაცილებით მისაღები მიდგომა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან შეღალათების დაწესება მედიკამენტებზე მხოლოდ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. ეს ერთის მხრივ გადაჭრის სოციალურ პრობლემას, ხოლო მეორეს მხრივ არ შექმნის უარყოფით ტენდენციებს ბაზარზე. ამასთან დაიზოგება საბიუჯეტო რესურსის მნიშვნელოვანი ნაწილიც და დანახარჯები მიიმართება მოსახლეობის მხოლოდ იმ ფენისკენ, რომელსაც დახმარება ყველაზე მეტად სჭირდება.
მადლობა ნინო ევგენიძე გახლავთ. ეს ვიდრე წახვიდოდი ნინო, ყველგან ხედავთ ხოლმე ტელევიზორში აქეთ იქით კომენტარებს აკეთებ ლარის კურსზე. ორი სიტყვით გითხარი ხო ჩვენც, რას ველოდოთ მაზეკ და იმის მერე?
ხო, მე ვფიქრობ, რომ მდგომარეობა მოგეხსენებათ რთულია, მაგრამ დაუძლეველი მდგომარეობა არ გახლავთ. ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, გადაიჭრება. არ უნდა ველოდოთ, რომ მოკლევადიან პერიოდში რაღაცა კარდინალურ ცვლილებებს უნდა ველოდოთ, მაგრამ თუ მთავრობა იქნება თანმიმდევრული თავისი პოლიტიკის განხორციელებაში, სხვადასხვა მიმართულებით და არა მხოლოდ ერთი მიმართულებით, თუ ეს იქნება მათი, ასე ვთქვათ, სინქრონული მუშაობის შედეგი და მოხდება ეფექტური მართველობის განხორციელება და განისაზღვრება პასუხისგებელი და გადაწყვეტილების მიმღები პირები ამ თემაზე, ზოგადად საკითხი მოგვარებადია დინამიკა.
ნინო, რამე ფორმულა არსებობს, როდის გადადის დევალვაცია ინფლაციაში? ანუ რაღაცა დაწერილი, რომლის მიხედვითაც ვიცხოვ, ამდენით თუ გაუფასურდა ვალუტა, გაიზრდება ფასები ამდენით. ალბათ არა, მაგრამ
იცით, ჩვენ შემთხვევაში ამ ყველაფერს, რაც დღეის მდგომარეობით ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, დღეისათვის აბალანსებს ნავთობზე და სურსათზე ფასების, მსოფლიო ფასების კლება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს თითქოს ვერ გაგრძელდება, თუ მთავრობა გადამჭრომ ზომებს არ მიიღებს გრძელვადიანათაც და მოკლევადიანათაც იმ დაშვებული შეცდომების გამოსასწორებლად, რომელიც აქამდე არსებობდა. რა თქმა უნდა, ობიექტური ფაქტორებიც არსებობს საგარეო შოკების სახით, მაგრამ ამ, ასე ვთქვათ, კრიზისის უფრო ნაკლებ ტკივნეულად გადაგორება შესაძლებელი იყო.
მადლობა ნინა. ნინა ევგენიძე გახლავთ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 922 წუთია გადაცემას გავაგრძელებ დღევანდელი აფიშით, რომელსაც გაგაცნობთ მარიამ ციმბელიანი.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიორგი დანიბეგაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „დროის ექსტაზები“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კედლის სკულპტურების კონცეპტუალური ციკლი, რომელიც 15 ნამუშევარს აერთიანებს. ავტორის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით გამორჩეული შემოქმედება განსხვავებულ განწყობას ქმნის. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას „სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში გოეთეს ფაუსტის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „ქაქუცა ჩოლ“. Ალოყაშვილი ამავე თეატრის დიდ სცენაზე, რომლის რეჟისორიც ლევან წულაძეა. 7 საათზე კინახავთ სპექტაკლს ჯინსების თაობას თავისუფალ თეატრში 80-იანი წლების გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით გაიტაცეს თვითმფრინავი. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? Თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთავსა და ამირანში გადის ახალი საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ქალის შავებში“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა „გრეის 50 ელფერი“ და ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი.
ხასა და 25 წუთია გადაცემას გავაგრძელებთ დავით ჩიხლაძესთან ერთად. დავით ჩიხლაძე არის ჩვენი ინტერნეტის ობობა, ტექნოლოგიების გურუ და სოვიეტოლოგიის პადავანი. ერთი კვირის განმავლობაში ის აქ არისო, გამოცდები ჰქონდა ხო დათო? და ხო, ნახოთ ხა როგორ წაიყვან გადაცემა. შენი რექტორი უნდა მოვიდეს მე გადაცემაში და ყველაფერს ვეტყვით მას შენზე. კარგს ალბათ მარტო და ვიდრე არიყავი მთელი ოსკარების ამბები გამოგვრჩა, როცა ფეისბუქზე ვლაპარაკობდით და ისე დაეძინა მიშამეს ხრემ შენ ამაზე კომენტარი არ გაიკეთებია და ვეც გააკეთებ, იმიტომ რომ ახლა არ
გაგარა მაგის
საშუალება. ეხა ფეისბუქს რო გადავხედე, ორი დღეა მხოლოდ ლარის კურსზე არის ყველა
საერთოდ. ძალიან საინტერესო არის უკვე ეს გამოჩნდნენ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ფორუმჩიზე გამოეჩინეს ისე თავი ფოტოშოპის და ისეთ ბეიზიკ ინტერნეტულების ცოდნაებმა, რომლებაც შექმნეს ძალიან კარგი გიფები, ზოგიერთ სასაცილო იყო თუ ნახე გიფი, როდესაც ლარის კურსი ფანჯრით ნახტება.
არა, მინახავ,
ძალიან სასაცილო იყო. შეგეძლოთ გენახათ დაფოტოშოპებული ვერსია რამდენიმე ვარიანის, მათ შორის ვალი მოროშკინას გამოსახულება ათლარიანზე და ასე შემდეგ. ბევრი სასაცილო რაღაც იყო.
და რა ხედიანი თამარ მეფერო იყო
ათლარიანზე გადმოტანილი. სასაცილო არის ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სასაცილოს გარდა ბევრი ისეთ სერიოზული კომენტარიც წერება და ბევრი პოსტიც ეძღვნება ხოლმე ამ თემას.
ესენი საერთოდ მე რომ გადავხედავ, ძირითადად ან გლიცინი არის ან ლაის კურსზე ან ხელების ტყმა და ერთხელ ახლა მაინტერესებს ვიქრო ვინმე დაწერა რომ გავიგოთ რა ხდება.
აუ, ყველაზე კარგად შეიძლება რომ გიფებით ახალი მიმებით იმშელა ხოლმე. ლარი ბოლო დროის ქართული ინტერნეტის ყველაზე ესე თავარი ვარსკვლავი გამოვიდა, იმიტომ რომ ყველაზე მეც საბოლოო ჯამში მას ეწერა ხოლმე. საინტერესო არის ხოლმე დაკვირვებები ხალხი როგორ უზიარებს ერთმანეთს. მე ყოველ შემთხვევაში ამაზე ბოლოს იმდენი წავიკითხეთ ან ესეთი კომენტარი, რომ ერთმანეთს დავიწყე შეხედვა და გადაღება ფოტოების, რაღაც ახლა გაგარინზე ვარ მაგალითად და აქ არის ლარის კურსი ამდენი და შეიძლება კომენტარი შეხვდეს პასუხი რამდენი არის ლარის კურსი 2 საათის მერე ისევი სხვა გადავახვევს ფოტოს და შემდეგ საინტერესო თამაშიც გამოვიდა.
მე მგონი ეგ იწვევს კიდევ ნაწილობრივ ტაბლოზე ლარის კურსის ცვლილებას. ხუმრობით ამბობ, მაგრამ ნუ ხო გადამოკიდებულებასაც ყავს რა.
ხო, საინტერესო რაღაც პოსტები იყო. ცოტახან მე თვითონ ვერ მივხვდით რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი და ფოს რამდენჯერმე დავაკვირდი უკვე რა როგორ იცლება, შეამჩნია ცვლილებები შეიძლება. ეს კაც არ გადამიღია, უბრალოდ არ გამოქვეყნებია ინტერნეტში. ეს რაც შეეხებოდა ქართულ ნეტს, ერთხა ალბათ მოაგროვებ ყველას და ერთ დილის პროგრამას ვთვლიანთ, მოსმენ არ ეს მიმართ ჩვენ კონტენტს ქართულ ნეტში, მეტად ძალიან პეორია შეასწები რომ ხალ გავაკეთე.
ეხლა ზლამის ეგრე გამოვიდა, იმიტომ რომ ორი წუთი დაგჭირდა სხვა რამებზე სალაპარაკოთ.
ძალიან ცუდი კამაში სხვა რამებზე გადავა. ვაუცებათ უნდა თქვა, იმიტომ რომ სხვა რამებზე ვაუცებათ უნდა გადავიდა, იმიტომ რომ Kickstarter-ის შესახებ ვაუცებათ უნდა თქვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ვებსაიტს თუ გახსნით ტექნოლოგიების შესახებ, Kickstarter-ის ფიბლის შესახებ ვაუცებათ ნახავთ ერთ სტატიას მაინც ფიბლის ახალ კამპანიაზე, რომელმაც 17 წუთში მოახერხა $500,000 მოგროვება Kickstarter-ზე. მოკეთ ფილმა გადაწყვეტა რომ გამოშვას ფილმ ტაიმი, როგორც ვერც აქვს ძალიან კარგი სტატია სხვა შორის მათთვის, ვისაც სურს რომ უფრო ცალ წაიკითხოს ამის შესახებ, რომ როგორ ემზადება ფიბლი smart watch-ების ომისთვის, smart საათები.
ვიცი არის ეს ფიბლი უშვებდა ჭკვიან საათს, რომელიც ყო შავთეთრი
და უშვებდა მანამ სანამ ჩაერთვებოდნენ ესეთი მონსტრე კომპანიები. თვითონ არის crowdfunding, ანუ რამდენი ადამიანებმა ეს Kickstarter-ზე დააფინანსეს მისი გამოშვება. გადაწყვეტა ფილმმა რომ ახალი მოდელის გამოსაშვებად დაბრუნდეს ისევ იქ საიდანაც დაიწყო, მოკლედ და ისევ Kickstarter-ზე განათავსა, რომ ინვესტიცია ისევ Kickstarter-ზე ითხოვა, როგორც აღმოჩნდა ძალიან სწრაფად მიიღო ეს ინვესტიცია და ახლა ალბათ შეესდება რომ კარგი პროდუქტის გამოუშვას, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში არ გაუწფილოს მოლოდინი ადამიანებს, რომლებიც დაეხმარნენ. საინტერესო кейსი იყო დილის განმავლობაში თან რეცეპტი უფრო სწრაფად რამდენმა ეს 100,000-იან, ანუ არა 2-3,000 დოლარიანმა კამპანიამ, მაგრამ არა მეტ 100 ან 200,000-იან კამპანიამ შეძლო თავისი მიზნის მიღწევა, ვერ ვიპოვე ასეთი. კი, ანუ 17-20-500,000 დოლარისთვის ან ცოტა არის.
და რა წერია, მაგრამ რამდენ ხანში უნდა დაამზადონ ეს რაც ახალი ჭკვიანი საათი?
წესით უნდა გამოვიდეს 2015 წლის ბოლომდე, ნახოთ
როგორ გავა.
ნახოთ როგორ გავა.
ერთი რაც საერთოდ ხომ კარგი და სწორს უწუნებენ არის ის, რომ
ბატარეა აქვს, ბატარეა აქვს ძალიან კარგი და თან თვითონაც ანუ საათი არის შექმნილი იმისთვის, რომ ნუ არა რაღაც განგზობითობად, რაღაც კონკრეტ სხვა დევაისის, არამედ ნუ რაღაც დამოუკიდებელი,
დამოუკიდებელი
გაჯეტია, რაც ძალიან კარგი არის. ნახოთ როგორ გამოვა ფიბლი. მეტად წელს ბევრი უნდა გამოვიდეს კიდე smart საათები და ესე
რეზულტატი. ფიბლი გამოუშვებს და ნახოთ რა ახალ გამარჯვებას მიაღწევს ფიბლი თუ არა. მადლობა. თავით კონზე ჩიხვაძე გახლდათ ეს საათის ნახევარი ახალი ამბებით ვაგზავნებთ გადაცემას.
დილომშვიდობის გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 24 თებერვალს ბაღდადში მოწყობილი აფეთქების სერიის შედეგად სულ ცოტა 26 ადამიანია დაღუპული. დღეს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2014 წელი იყო კატასტროფული მილიონობით ადამიანისთვის, ვინც დაავადების მსხვერპლად იქცა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია გმობს მსოფლიოს სამარცხვიანო და არაეფექტიან რეაგირებას კონფლიქტებსა და ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, როგორც მთავრობების შერღებული ჯგუფების მიერ. ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა საქართველოს, სადაც ლაპარაკია დისკრიმინაციის შემთხვევებზე, ლაპარაკია შეკრების თავისუფლებისთვის შექმნილ პრობლემებზე, რიგ პრობლემაზე, ასევე ლაპარაკია ციხეებში არასათანადო მოპყრობისა და წამების შესახებ, ფაქტების შესახებ, ფაქტებზე ინფორმაციის თაობაზეც, იმაზე, რომ არ ხდება ყველა შემთხვევის აღნიშნული შემთხვევის გამოძიება, ნათქვამია ანგარიში. ლაპარაკი ასევე ქალთა მიმართ ძალადობაზე და პირადი ცხოვრების ხელყოფაზე, რაც ამ თავში აღნიშნულია. 28 ნოემბერს გასული წელს 28 ნოემბერს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც შეეხებოდა თვალთვალსა და მიყურადებას, რეგულაციას ამ მოქმედებების. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთი დაადანაშაულა, რომ უკრაინის კონფლიქტში თავისი მონაწილეობის საკითხზე რუსეთი ცრუობს, როცა აცხადებს, რომ ის არ ეხმარება უკრაინაში სეპარატისტებს ჯარითა და იარაღით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა მოუწოდა ირანის საკითხზე მოლაპარაკებებში ჩართულ მხარეებს, რომ არ გაუშვან ხელიდან მომავალ კვირაში ჟენევაში დაგეგმილი მოლაპარაკებებით მინიჭებული შესაძლებლობა, რომ მიღწეული იყოს გრძელვადიანი შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. საქართველოში დღეს საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღინიშნება. სახელმწიფო უწყებების შენობებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაშვებულია. დღეს არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი თარიღის აღსანიშნავად. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეს ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 26 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 55 თეთრი. ეს ოფიციალური კურსი გახლავთ, რომელიც გუშინ განისაზღვრა ეროვნული ბანკის მიერ.
რაც ამას სამინდის პროგნოზით გავაგრძელებთ, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
ოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 13 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 14 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე რვა, ღამე კი -8 გრადუსია ნაბარაუდები. გუდაურში 4 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 10, თელავში 11, სოხუმში კი 15 გრადუსია მოსალოდნელი. 18 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც და ფოთში, ჩილეშიც, რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის პლუს 11 გრადუსია გამოცხადებული.
და გადაცემას ვაგრძელებთ თოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით.
დილამშვიდობის, იუვენტუსი პირველი გუნდია, რომელმაც უეფას ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშების მერვედფინალში საშინაო შეხვედრა მოიგო. ტურნირებმა გუშინ დორტმუნდის ბორუსიას უმასპინძლეს და 18 წლის წინანდელი ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ფინალის გამო რევანში აუღეს, მაგრამ საპასუხო შეხვედრის წინ ხელშაყრელი უპირატესობა მაინც ვერ მოიპოვეს იუვენტუსმა, მხოლოდ 2-1 იმარჯვა. სამივე გოლი პირველ ტაიმში გავიდა, იტალიელები 13 წუთზე კარლოს ტევესმა დააწინაურა, ზუსტად 5 წუთში მარკო როისმა გაათანაბრა, ტაიმის დასრულებამდე 2-2 წუთით ადრე კი ბორუსიას კარი ალვარო მორატამ აიღო. მატჩის შემდეგ იუვენტუსის მთავარ მომწოდებელმა მასიმილიანო ალეგრიმ უეფას ვებსაიტს უთხრა, რომ კმაყოფილი მხოლოდ მეორე ტაიმით დარჩა, მართალია გოლი არ გაგვიტანია, მაგრამ თამაში ჩვენ მიგვყავდაო. ბორუსიის თავკაცმა იურგენ კლოპმა კი ყურადღება მეტოქის მოედანზე გატანილ გოლზე გაამახვილა და განაცხადა, რომ დორტმუნდელები საკუთარ მოედანზე სასურველი ანგარიშით მოსაგებად იბრძოლებენ. ასევე 2-1 დასულ და გუშინ გამართული მეორე შეხვედრაც მანჩესტერში სიტიმ ბარსელონა მიიღო და ლიგის შარშანდელი მერვე ფინალის მსგავსად ამჯერადაც დამარცხდა. ესპანელებმა გასულ წელს 2-0 იმარჯვეს, ამჯერად ამანგარიშით პირველ მატჩის პირველ ნახევარ საათში დაწინაურდნენ ურუგვაელი ფორვარდის ლუის სუარესის გოლით, მაგრამ საბოლოოდ მხოლოდ 2-1 დასჯერდნენ. მასპინძელთაგან სერხიო აგუერამ გაიტანა 69 წუთზე. მანჩესტერ სიტი აგუეროს გოლიდან 5-0 წუთში მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩა, ფსაჯმა გაელ კლიში გააძევა, თამაშის მიწურულს კი ბარსელონამ უფრო კომფორტული ანგარიშით მოგების რეალური შანსი ვერ გამოიყენა. 93 წუთზე ლიონელ მესიმ პენალტი გამოიმუშავა და თავადვე დაარტყა, მაგრამ ბურთის სიტის მეკარემ ჯო ჰარტმა მოიგერია დამატებაზე ყველას, ისევ მესიმ დაასრო, მაგრამ ცარიელ კარსა აცილა. მიუხედავად იმისა, რომ მატჩი ბრიტანელთათვის გასახარი ეპიზოდით დასრულდა, საპასუხო შეხვედრის წინ აშკარა ფავორიტი მაინც ბარსელონაა. კატალონიელთა მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ ნამატჩევს თქვა, რომ მიზანი გამარჯვება იყო და შესაბამისად შედეგით კმაყოფილია, თუმცა იქვე დასძინა წინ კიდევ ერთი მძიმე თამაში გველის და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოუდუნდეთო. მანჩესტერ სიტის დამრიგებელმა მანუელ პელეგრინიმ კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისმა გუნდმა თავისი თამაში მხოლოდ მეორე ტაიმში აჩვენა, ისიც მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთში, ვიდრე ფსაჯმა კლიში არ გააძევა მოედნიდან. პელეგრინის განცხადებით, თუ სიტი ნოუკამზეც ისევე ოპტიმალურად ითამაშებს როგორც მეორე ტაიმის იმ მონაკვეთში, მეოთხე ფინალში გასვლის შანსიც ექნება. საპასუხო შეხვედრები სამკვირაში გამართება. დღეს კი მეოთხე, უბრალოდ მეორე ფინალურ ეტაპში კიდევ 4 კლუბი ჩაებმება. ლონდონის არსენალის და ფრანგეთის მონაკოს უმასპინძლებს, ლევერკუზენში კი ბაიერი მადრიდის ატლეტიკოს დაუხვდება. ორივე შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო, თქვენ მაღლაკელიძე გახლდათ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ცოტა ხანში გადაცემას გავგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, გიგა ზედანია, ილიას უნივერსიტეტის რექტორი იქნება ჩვენთან და ჩვენ ვილაპარაკებთ დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით, 25 თებერვალთან დაკავშირებით, თარიღის მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ რამდენად გვაქვს გააზრებული საქართველოს ამ თარიღის მნიშვნელობა თუ შედეგები, რაც საბჭოთა ოკუპაციამ მოიტანა. Thank you. აგრეთ გადაცემას როგორც გვაგეთქარი ჩვენი სტუმარი დღეს არის ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გიგა ზედანია ჩვენ ლაპარაკობთ დღევანდელ თარიღზე 25 თებერვალზე და იმაზე თუ რამდენად გვაქვს გააზრებული გადააზრებული თუ განხილული თუ მნიშვნელობა გაცნობიერებული არ ვიცი ბევრი სხვა რამე შეიძლება თქვა ამასთან დაკავშირებით ეს თარიღი დიომშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მაგრამ ვიდეო შევხვალთ ამ თარიღზე დავიწყებით ლაპარაკს როგორც ვთქვით დღეს ღონისძიებას აკეთებს ხო არ ვიცი უნივერსიტეტი აკეთებს თუ სტუდენტები აკეთებენ ან როგორ არის
დიომშვიდობისა პირველ რიგში კი მართლაც დღეს არის დაგეგმილი ორი ღონისძიება პირველი არის სტუდენტების ინიციატივა რომ რაღაც ასე ვთქვათ ჰეპენინგივით მოა ხონ უნივერსიტეტის წინ და გაახსენონ საზოგადოებას თუ რა იყო 25 თებერვალი და დღეს საღამოს 5 საათზე მოხდება სწორედ ეს ამბავი და საღამოს 6-ზე დაიწყება და აკადემიური დისკუსია ამ საკითხზე საქართველოს ოკუპაციის აი ამ დღეზე ეს არის წიგნის სახლი გამოსში სადაც ჩვენი პროფესორები და ლექტორები მათ შორის ყველა ძალიან ცნობილი ადამიანები როგორც ნიოდო ბორჯგინიძე ემზარჯი გერენაია ლაშა ბუღაძე ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებენ იმაზე თუ სხვადასხვა კუთხიდან თუ რას ნიშნავდა ეს თარიღი 1921 წელს და რას ნიშნავს ის დღეს ჩვენთვის. იმიტომ რომ რასაკურველია უნივერსიტეტში რაც ხდება კონკრეტულად ამ ისტორიული მოვლენისა და საზოგადოებრივი ისტორიის თაობაზე ეს არის რომ ხდება სწავლება და ხდება კვლევა, ხო? და ორივე მიმართულებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მართლა სერიოზული რაღაცებია გაკეთებული, მაგრამ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია უნივერსიტეტისა უნდა იყოს რასაკურველია ალია ის რომ საზოგადოებას ასე ვთქვათ შეახსენოს ის რა არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ასევე შემოიტანოს ყველა თემები, ახალი პერსპექტივები ცნობილ მოვლენებზე და შესაძლოა ხელი შეუწყოს იმას რომ ასე ვთქვათ როგორც განსაზღვრებაა რომ უნივერსიტეტი უნდა იყოს ქვეყნის ენციკლოპედიაო, ხო? და გარკვეული აზრით მუდმივად თავიდან უნდა იყოს ენციკლოპედია, ხო? იმ გამოწვევ და გამომდინარე, რომელიც დღეს საქართველოს კონკრეტულ ქვეყანას აქვს, შესაბამისად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია ჩვენი აზრით იქნება სწორედ ის, რომ ჩვენ შევეცდებით ვილაპარაკოთ რაღაც იმაზე, თუ რატომ არის დღეს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ეს თარიღი და თავარი და ზოგადი პასუხი ამაზე არის ესეთი ამერიკელი ფილოსოფოსის სანტაიანას ფრაზა, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ისტორია, რათა ის არ გამეორდეს.
მე ხო ეს გავშალოთ ცოტა ხანში ერთი შეკითხვა მაქვს რომელიც გუშინ გამიშთა როდესაც ვიფიქრე რა ეს უნდა გველაპარაკა ამაზე და პასუხი ვერ გავეცი არის რომ რა ლიტერატურა ანუ რა გვაქვს ხელშესახები აი ამ თემის გარშემო იქნება ეს რაღაც ისტორიული მიმოხილვა თუ რა ხდებოდა იმ დროს საქართველოში და როგორ შეხვდა საქართველოს ოკუპაციას თუ არ ვიცი სოციოლოგიური შეიძლება პოლიტიკური დარწმუნებული ვარ რომ ხათი შეიძლება ალბათ ციგნის დაწერილი და კვლევა წופილა მაგრამ ეს ადულად მოსაძიებელი რომ თქვა თუნდაც ინტერნეტში ნახევარ საათში რამე ნახო ესე არ არის ანუ ამ ხრივ
ანუ პირადად მე მაგალითად ხო პირად მე არ ვარ ამ თემის სპეციალისტი, ისტორიკოსი არ ვარ. ყველაზე ძალიან რაც მე გავუმატგა, როცა ამ თემაზე ვკითხულობდი, ეს იყო ავალიშვილის წიგნები, რომელიც მართლა უკვე ასე ვთქვათ თანამონაწილეა ეს ადამიანი და შესაბამისად უბრალოდ თვითმხილველი ამ ყველაფრისა, მონაწილე ამ პროცესების და ამიტომ ძალიან კომპეტენტურად წერს ამაზე და თანამედროვე უღონთ უკვე ბრიტანელი და ამერიკელი ისტორიკოსები, ან ზოგადი ისტორიკოსები და ქართველოლოგები, ხო, მაგალითად რეიფილდის წიგნი, რომელში ზოგადი მიმოხილვა ძალიან საინტერესო მოცემული და რაღაცა ფაქტებია, რომელიც მაგალითად პირად მე შოკში მაგდებს და ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რა იყო ასეთი და რასაკვირველია სტივენ ჯონსი, რომელიც უფრო
მართლაც არ ეტყობა, მე არც ერთი სახელი
სტივენ ჯონსის წიგნი ნათარგმნია ქართულ ენაზე, რეიფილდის წიგნი ეხლახან გამოვიდა, ეს არის საქართველოს მთელი ისტორია და იქ ორი თავი აქვს დათმობილი, ერთ თავი ეთმობა საქართველოს პირველ რესპუბლიკას და მეორე თავი ეთმობა უკვე საბჭოთა ანექსიას და იქ საკმაოდ საინტერესო არის გადმოცემული ეს ყველაფერი, თუმცა რეიფილდი ისტორიკოსი არ არის, მაგრამ მართლა ესეთი ზოგადი მიმოხილვისთვის ძალიან სასარგებლო წიგნია და სტივენ ჯონსაც შეეხება, ეს მართლა ამ სფეროს სპეციალისტია, უბრალოდ თავის ამ ძალიან ცნობილ წიგნში ის უფრო 1917 წლამდე მოდის ამ სოციალ-დემოკრატიის ისტორიაში ისტორიას უფრო ყובה ვიდრე ოკუპაციის ისტორიას, მაგრამ ეს თემაც მას მოცული აქვს ამ და სხვა ნაშრომებში. ამ პრინციპში თანამედროვე კვლევები გვიჭირს ამ მიმართულებით. მეც მე ვიტყოდი, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ინტელექტუალური დიდი ნაბიჯი იქნებოდა ვინმეს, რომ დაეწერა თანამედროვე ისტორია საქართველოსი, ხო? იმიტომ რომ ისტორიის დაწერა არის ალბათ რეფლექსიის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, დიდი ნაბიჯი, ხო? რაც ადამიანს შეუძლია თქოს, აი ახლა მე ბოლო 100 წელს ისტორიას დავწერ და თუ ეს ისტორია მართლა ადეკვატურია და საზოგადოებამ გაიზია როგორც თავისი, ეს მართლა ძალიან დიდი პროგრესია. სამწუხაროა, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ბევრი რაღაც გვაკლია, მაგრამ აი ეს ფრაგმენტულად ძველები და ახალი უცხოელი, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები დარწმუნებულია, რომ ქართველი სპეციალისტები ამაზე მუშაობენ, მაგრამ მე ისე ვიმეორებ, რომ მე კონკრეტულად ამ სფეროში არ ვიმუშავე, ამ რაღაც ალბათ გამომჭირდება.
იმას მე მახსოვს, რომ რამდენიმე წელიწადი იყო, 4 წელიწადი, სწორედ 25 აბრალთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების დილისათერში სტუმარი მყავდა, რომელსაც ველაპარაკებოდი, უბრალოდ ისტორიული მიმოხილვა ჰქონდა და უცებ აღმოაჩინე, რომ მაგ პრეტენზია რაცები წამიკითხავს, და წარმოდგენა არ მქონდა რა ველაპარაკობდა იმოვლენებზე, რაც საქართველოში ხდებოდა, ესოდენ მნიშვნელოვან
ძალიან არქივო მასალა ჯერ არის გამოცული, გამოცემული და შესაბამისად ელოდება ჯერ კიდევ პუბლიკაციებს. ეს არქივო მასალა ჩვენთან არის დასრული, ასევე არის საზოგადოების არქივებში და მოკლედ ეს კიდევ სამუშაოა, რომელიც უნდა გაკეთდეს.
ეხლა ერთ წუთში მოუბრუნდებით კვლავ იმ თემას, რომ უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რათა არ განმეორდეს, მაგრამ ჯერ ახალი ამბების დრო გვაქვს, ერთი წუთით ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ და შემდეგ მოუბრუნდებით გიგა ზედანიასთან ერთად სტუდიაში.
გავრცელებული ინფორმაციით 24 თებერვალს ბაღდადში და ბაღდადის შემოგარენში აფეთქების სერიის შედეგად სულ ცოტა 26 ადამიანია დაღუპული. დღეს ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა თავისი წლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში აღნიშნული, რომ 2014 წელი იყო კატასტროფული მილიონობით ადამიანისთვის, ვინც ძალადობის მსხვერპლად იქცა. Amnesty International-ის ანგარიში ცალკე თავია თმობა საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ადამიანის უფლებების. თვალსაზრისით ერთ-ერთი თავი არის წამება და არასათანადო მოპყრობა. ლაპარაკია საშილო ხსულების დაცულებებში არსებულ მდგომარეობაზე, ინფორმაციაზე, რომელიც ვრცელდება არასათანადო მოპყრობის შესახებ და არაეფექტიან გამოძიებაზე აღნიშნული. ასევე ლაპარაკია ქალთა მიმართ ძალადობაზე საქართველოს აბმეწყნოთ თავში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთი დაადანაშაულა, რომ უკრაინის კონფლიქტში თავისი მონაწილეობის თაობაზე ისწრუებს, როცა აცხადებს, რომ არ ეხმარება სეპარატისტებს ჯარითა და იარაღით. მომავალ კვირაში ჟენევაში დაგეგმილია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები, რომელიც უნდა დასრულდეს ან არა შეთანხმებით. ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ შეთანხმება ახლოს არის და რომ ეს შესაძლებლობა მხარეებმა არ უნდა გაუშვან ხელიდან. საქართველოში არსებულ მდგომარეობას რაც შეეხება და ამბებს, დღეს საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღინიშნება. სახელმწიფო უწყებების შენობებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაშვებულია, დაგეგმილია არაერთი ღონისძიება დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით და ლარის კურსზე გეტყვით კიდევ ერთხელ. ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეს ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 26 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 55 თეთრი.
ფრონტების სტუდიაში გიგაზედალია, ზედანია ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობთ 25 თებერვალზე და იმაზე, თუ რა გვაქვს გასაზრებელი. ანუ საუბრის პირველ ნაწილში ჩვენ ვახსენეთ, რომ არის ბევრი რამე, რაც ჯერ კიდევ არქივო მასალები არ არის გასაჯაროებული, მაგრამ ამას გარდა, რადგანაც ისე დაწვრილებით არ გულაპარაკი, არის ის, რომ ბოლომდე არა გვაქვს ნამსჯელი იმაზე, თუ რას ნიშნავდა საბჭოთა ოკუპაცია საქართველოსთვის. დღემდე ხო ცარი ამაზე ლაპარაკი არის ხოლმე უფრო აქცენტი გაკეთებული, არ ვიცი, იმ კრებზე რეპრესიაზე შეიძლება იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალადობენ, მაგრამ მარტო ეს არ არის, ხო, როგორც ხვდები?
პრინციპში ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, ალბათ ეს დღე არის იმისე შეხსენება, რომ თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არ არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონში ასე ბუნებრივი მოცემულობა, რომელიც შეიძლება გულშიდან მიიღო და სხვა ვთქვათ საკითხებზე იმჯერად, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცაც როგორც ჩანს მუდმივ საფრთხეშია და მუდმივ უნდა დაიცვა. რაც ამ ტრაგიკული იყოს, ეს მარტო მე-20 საუკუნეში მოწოდნა ადამიანთავრებულა ეს ამბავი, 21 საუკუნეში ეს ბოლო ერთი წელი არის უკრაინაში ხდება, არ არის ძალიან კარგი მაგალითი, რომ რეალურად ეს საფრთხე პოსტსაბჭოთა სივრცეში დღესაც არსებობს იმ მეზობლიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვყავს, ხო? და პრინციპში ეს არის, თუ ვთქვათ, ეს დღე ამისთვის გამოვიყენეთ მარტო, რომ პირველ ეს კარგად გავიხსენოთ და მეორე ასე ვიფიქროთ, რა გააკეთა წინა ხელისუფლებამ, ანუ ყოველთვის პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლებამ, არასწორად და რა გააკეთა სწორად და უფრო მეტი როგორ შეიძლება არასწორად გააკეთა, იმიტომ რომ საბოლოოდ როგორ დამთავრდა ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი, ხო? და აქედან შევეცადოთ, რომ გარკვეული ისეთი ნეგატიური დასკვნები გავაკეთოთ, ხო, რისი აცილება თავიდან საჭირო, ეს დასაკურველია იქნება პროგრამა მაქსიმუმი. ფაქტია, რომ ბევრი რაღაც, რასაც ჩვენ კითხულობთ ამ პერიოდის ისტორიის შესახებ, ბევრი რაღაც უკვე თვალში ხვდება, როგორც აი ძალიან ესეთი პირდაპირი ღრმა, ესეთი გაუვასრებლობის შედეგი.
აი მაგალითად,
აი პოლიტიკური ელიტა, ხო, მაგალითად, თითქოს პოლიტიკური ელიტას ჰქონდა ძალიან მაღალი ზოგადი კულტურა, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ რეალისტური წარმოდგენა იმ სამყაროზე, რომელიც იბადებოდა. მათ არ ჰქონდათ მაგალითად განსხვავება.
მეორე მხრივ, ხა საიდან ეკნებოდათ, როცა ეს იყო უდიდესი ცვლილებების ხანა, ხო? ანუ არავისაც არ ჰქონდა ალბათ.
არა, როგორ არ ჰქონდათ, მაგალითად თქვა გასაგებია, რომ მაგალითად დასავლური ქვეყნების პოლიტიკური ელიტა ამ ცვლილებებს ცნობიერად ებრძოდა. და ღიად ებრძოდნენ და შესაბამისად იცოდნენ, რომ რაღაცეები მოხდებოდა ძალიან ცუდ და შესაბამისად მათ უნდა გაიკეთებიათ, მათი ესე ვთქვათ ძალისხმევის გარეშე ეს ახალი ესე ვთქვათ ტოტალიტარული რეჟიმი შეიძლება გავრცელებულიყო ამის თავისუფლებაზე, ხო? მაგრამ ქართულ პოლიტიკურ ელიტას არ ჰქონდა ამის გაგება, მათს ჰქონდა წარმოსეთ ძალიან ვარდისფერი წარმოდგენა ახალ სამყაროზე, რომელიც შეიძლება დავადებულიყოს ერთი, მეორე მათ არ ჰქონდათ აი ესეთი ძალიან ნათელი შეგრძნება, რომ საქმე ჰქონდათ ეგზისტენციურ მტერთან, ხო? ანუ ადამიანებთან, რომლებიც ჯგუფთან თუ სახელმწიფოს წარმოადგენენ, რომელსაც მათი განადგურება უნდოდა, ხო? აი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, როდესაც 20 წელს საქართველოში თავი გაიხსნა რუსეთის საელჩო, რუსეთის ელჩის მოთხოვნით დაპატიმრებული ბოლშევიკები გაათავისუფლეს, ასე ვთქვათ, ქართული ხელისუფლების მფლობელებმა, ხო? და ამათ შორის იყო მაგალითად ლავრენტი ბერია. ხო, გასაგებია, რომ ადამიანს, რომელსაც ნაცხლთან გააზრებული რასთან აქვს საქმე, ამას არ გააკეთებდა, ხო? მაგრამ მათ ჰქონდათ ეს ილუზიები, გაუბედაობა, ეს სიმტკიცის ნაკლებობა, ეს მომენტი იყო, რომ მათ მაინც ეგონათ, რომ შეიძლება იგონათ, რომ აი რაც უფრო მეც დათმობ, მით უფრო კარგად იქნები მაინც. აი ვერ გააზრება იმისა ტიპის, ხო?
ერთსაც კითხავ, კითხვით რა არის ისტორიკოსი, მაგრამ მაინც რახან აქ ვლაპარაკობთ. რამდენად იყო მაშინვე გამჯდარი დამოუკიდებლობა საქართველოს ზოგადად ქსელში, რომ ამ აქამდე ამდენი ხანი იყო რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი, დამოუკიდებლობა ცოტა ხნის მოპოვებული ჰქონდა და აი დღემდელი გადმოსახედა ისე ჩანს ხოლმე, რომ აი ბოროტი რუსებს აღუდგა მთელი საქართველო ერთ მუშტად წინ, მაგრამ ალბათ ესეც არ იყო, ხო? ალბათ ძალიან ბევრი ქართველი იყო, რომელსაც მიაჩნდა, რომ დამოუკიდებლობა ზედმეტი ან რუსეთთან უკეთესია, ან საბჭოთა რუსეთთან, არ ვიცი.
ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ რუსეთმა მოახერხა იმ ქვეყნების და იმ ტერიტორიების ოკუპაცია, სადაც ადგილობრივი ელიტის ნაწილი თანხდებოდა ამ ოკუპაციას. ფაქტობრივად დღესაც ესეა, ხო? დღეს მაგალითად ჩვენი ქვეყნის ორი რეგიონია ოკუპირებული, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, და რატომ? იმიტომ რომ იქ ელიტის ნაწილს ერჩივნა რუსეთის ვასალობა საქართველოს ნაწილად ყოფნას და საბოლოოდ მოუწოდა რუსეთის ნაწილად ყოფნა, მაგრამ ასეა თუ ისეა, თუ რატო არის მაგალითად თბილისი და ოკუპირებული? იმიტომ რომ საქართველოს პოლიტიკურ ელიტაში ძალა, რომელიც თანხდებოდა ამაზე, არის უაღრესად მარგინალური და ბოლო 25 წელს მოში იყო უაღრესად მარგინალური. იმიტომ რომ ოკუპაცია შეიძლება ძალიან ბევრი რესურსი. 21 საუკუნეში კიდე უფრო მეტი ვიდრე მე-20-ში, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან რთულია დაიჭირო სიტუაცია, თუ შენ იქ შენი მოკავშირეები არ ყავს. ამიტომ სასაკურველი სულ ეგეთახმები იმაში, რომ ზუსტად ის იყო, რომ რასაკურველია ზოგი იქ იყვნენ ესე ბოლშევიკური რეჟიმის მომხრეები, რომლებიც ზოგი რუსეთთან შემოდეს, ზოგი ადგილას იყო, იქ იყო გაუბედავი და ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც თვლიდნენ, რომ პრინციპში ბოლშევიკები შეიძლება მათი ესეთი დიდი მტრების არ ყოფილიყვნენ და ეს ყველაფერი ერთად გამოუცდელობას დამატებული, პლუს ამას იმას დამატებული, რომ ფაქტია, რომ ადამიანები, ვინც მართავდა ინდოს საქართველოს, ისინი არ იყვნენ მზად დამოუკიდებლობისათვის, მათ армия чина 1918 წელს ან 17 წელს 18 წელს რომ დამოუკიდებლობა იყო პირველი პრიორიტეტი, ხო? ისინი ფიქრობდნენ რომ თავარი იყო სოციალური საკითხის გადაწყვეტა და შემდეგ უკვე ახალ საკითხს თავისთავად გადაწყდებოდა. და უბრალოდ შემთხვევით მოხდა და საბოლოოდ მნიშვნელოვანი და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ზეწოლით, ხო? გერმანია, რომელიც ამბობდა რომ ჩვენ შეუძლებელია დაგიცვა თუ თქვენ არ იქნები დამოუკიდებელი და საბოლოოდ ამის შედეგად მოხდა რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში იმდროს იყო ადამიანები, ვინც მართავდა, რომლებიც უბრალოდ არ იყვნენ ბოლომდე ამისთვის მზად. მაგალითად, რა მოხდებოდა, არავინ არ იცის, ილია ჭავჭავაძეს კიდე 10 წელი როეცოცხლა. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ხარ, მე არ ვიცი რამდენი ენერგია ექნებოდა მას, ენერგია რომ ემართა და მართლობაში მოსულიყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მისთვის პრიორიტეტები სხვანაირად დავაგდებოდა. ანუ ის მაგალითად მისთვის ნათელი იქნებოდა, რომ ნაციონალური საკითხი პირველადია და მხოლოდ ერ სახელმწიფოს შიგნით შეიძლება ნაციონალური საკითხის გადაწყვეტა, ეს ერთი, და მეორე არ ამგონია რომ ის მორიდებოდა უფრო ნათელ კონფლიქტს მაგალითად, ვიდრე იმიტომ რომ ასე ცოდნებოდა რომ პრინციპში ამ კონფლიქტის გარეშე და სხვაში ზოგადად ესეთ ტიპის იყო.
ცოდნებოდა რომ ანუ დღევანდელი გადმოსახედიდან ცხადია რომ საბჭოთა კავშირი იყო რა რაც იყო ტოტალიტარული ეს კაცი ჭამი ახალმწიფო, მაგრამ მაშინ ბევრისთვის ეს იყო პროგრესული ახალი იდეების მატარებელი, შეიძლება ცოტა სისხლიანი, მაგრამ საჭირო რამ. ალბათ მარტო საქართველოში და ამ რეგიონში, არა მთელ მსოფლიოშიც ბევრს მიაჩნდა, რომ იყო რაღაც სიახლე რა იქნება მართლა გააკეთონ.
კი, მაგრამ პრინციპში ადამიანები, რომლებიც ხედავდნენ პირველივე ნაბიჯებს, ხო, რომელიც გადადგა საბჭოთა ხელისუფლებამ, ხო, ეს ნაბიჯები იყო სრულიად შემადრწუნებელი, ხო, ანუ მასობრივი განადგურება, სისასტიკე, არადემოკრატიულობა, ხო, ბოლშევიკები არას არ ურჩევია. ბოლშევიკები როგორც მეუჩი პირველ არჩევნებში 25% მიიღეს, თუ ხა არ მეშლება და შემდეგ უბრალოდ სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად მოვიდნენ. ანუ იქ ნათელი იყო, ესენი არ იყვნენ დემოკრატები, ესენი არ იყვნენ ჰუმანისტები, ესენი არ იყვნენ არანაირად ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ ყველას კეთილ დღეობაზე და თალკო ადამიანის თავისუფლებაზე. ეს იყო ფაქტი და ვინც შიგნით იყო, მას რა შეეს ამ მეშევიკების წარმომადგენლები მოგეხსენებათ, რომ იყვნენ რეალურად 17 წლიდან ხელისუფლებაში პეტერბურგში, ხო? შესაბამისად, მათ ძალიან კარგად იცოდნენ მის თანქონად საქმე, მაგრამ მაინც ჰქონდათ ეს ილუზია, ეს დაუბედაობა და ბოლომდე ვერ გადაწყვეტა იმ საკითხში, რომ ბოლომდე ნათლად მტკიცედ გაესოთ ხაზი და წითელი ხაზები გაალო და ჩემი აზრით, ასე პროლეა ამას ყველაფერს ამას ვერ დავაბრალებ, მაგრამ ფაქტია რომ თუ არა შინაგანი მზაობა, რა ასე ვთქვათ, მართლა ესე ვთქვათ ერთმნიშვნელოვანი და აღურდგე ტერს წინ, ხო, რასაკურველია ეს ოკუპაცია ბევრად უფრო ადვილია და ამიტომ ვთქვათ ისეთ ფინეთში მაგალითად ან ბალტიის ქვეყნებში ბევრად უფრო გვიან მოხდა ეს პროცესი ვიდრე ჩვენთან. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენთან ბევრად უფრო დაშლილი და ფრაგმენტირებული სიტუაცია იყო.
ხო, საუბრის ბოლოს გავით ერთ შეკითხვას დაგეს რომ დროში ცოტა აკეთ რო გადმოვიდეთ, ვთქვათ მთლიან საბჭოთა კავშირის პერიოდი რო ვთქვათ. Ну, дрогадис და უკვე ეს ადამიანები, რომლებიც დამოუკიდებელ საქართველოსში დაიბადნენ, დიდები არიან, უნივერსიტეტებში დადიან, ამთავრებენ ჯერ არა, ну,
უკვე
ამთავრებენ. ამ კონტექსტში უფრო ადვილია საბჭოთა მემკვიდრეობის და საბჭოთა საქართველოს არსის კვლევა თუ გააზრება თუ უფრო რთული. ანუ ერთი მხრივ მოდის თავბრუნსაც არ უცხოვრია იქ და წავკითხავ და მშობლების განიციან, მეორე მხრივ არ უცხოვრია და მშობლების განიციან, ამიტომ მეორე მე შეიძლება სხვანაირად დაინახონ. ეს ართულებს, ამარტივებს.
ანუ ერთმნიშვნელოვნად მარტივი, იმიტომ რომ გასაგებია საბჭოთა რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის იყო, იქ თავისუფალი კვლევა და თავისუფალი აზრის გამოთქმა შეუძლებელია.
მე მომფაი კონტექსტში ახმა.
რასაკურველია, ნოსტალგიის მომენტი არის, ასევე არის რაღაცა უცნობის ვთქვათ მომაჯდაობების მომენტი, ხო, აი რაღაც საინტერესო იყო მაშინ და შეიძლება ახალ თავობა მე არ იცოდეს. მაგრამ ახალი გამოწვევები ემატება. მე ამ ახალ გამოწვევებს ვეძახი ხოლმე ვიშიზმის პრობლემას, ანუ ვიშის რეჟიმი მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ საფრანგეთში, ხო, რა რეჟიმი იყო? ეს იყო კოლაბორაციონის რეჟიმი და გამოწვეული იყო არა იმითი, რომ მათ ადამიანებს იქ ამ ვიშის რეჟიმის წარმომადგენლებს მაინც უყვარდათ ფაშისტური გერმანია, არამედ მათ ისე ზულდა თავიანთი ფრანგი თანამოქალაქეები, რომლებიც იყვნენ ლიბერალები, ებრაელები, კაპიტალისტები და ასე შემდეგ, რომ ერჩივნათ ოკუპაციური რეჟიმი ვიდრე თავიანთი თანამოქალაქეები. და მე მგონია რომ ესეთი გამოწვევა ჩვენ ასე ვთქვათ საბჭოთა გამოწვევა არ იყო, მაგრამ ეს პოსტსაბჭოთა გამოწვევა ჩვენიც რომ შეიძლება სიძულვილი რაღაცა ტიპის ახალი მოვლენების ისე დიდი იყოს, რომ რაღაცა მისის ქვეშ რომ ახალი ოკუპაცია გვერდშევნია. მე იმედია რომ ეს დარჩება ასევე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივი მეინსტრიმის რაღაც ძალიან ზღვარზე და არ გახდება მნიშვნელოვანი მიმართულება, მაგრამ პრინციპში ახალი გამოწვევა რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს კი.
კარგი, და მოვჩიცავთ ბოლოს კიდევ ერთხელ მოგცემ საშუალებას რომ გითხრათ დღეს
დღეს 6 საათზე, ვისაც აინტერესებს აკადემიური დისკუსია, სოციალურად ბევრი კომპეტენტური ადამიანების ამ სფეროში ვიდრე მე ვარ. 25 თებერვლის შესახებ ვეპატეჟები ციგნის სახლი გამოსში, ეს არის ჭავჭავაძე 32-ში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში, სადაც იქნება მართლა ძალიან საინტერესო დისკუსია სხვადასხვა პერსპექტივებიდან, ისტორიკოსის, ლიტერატურის, კულტურის სპეციალისტის, იმაზე თუ რას ნიშნავდა ეს თარიღი ჩვენთვის მაშინ და რას ნიშნავს ეს დღეს.
ძალიან საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახლავთ. Ну, ეხლა ცაკარი მარა. ამთავრებთ უკვე 2 საათის განმავლობაში ეთერში იყო რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელსაც უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი და შეახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge, ასევე დაგვიმეგობრდით სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება ქვია იქ, Facebook-ი იქნება თუ Twitter-ი თუ YouTube-ი, ყველგან ავართ ხოლმე. მადლობა რომ გვისმენთ. ჩვენ დილის გადაცემა დასრულებულია, მაგრამ რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე, ჩვენს ვებსაიტზე. ახლა გადაცემას ახალი ამბებით გააგრძელებს ნინო გელაშვილი.